Dobrý večer, přátelé. Po týdnu se vám zase hlásí monitor, leč tentokrát se mi začíná více než nelehce. Asi nemusím říkat proč, ovšem dovolím si zopakovat, že ve čtvrtek 31. října zemřel kolega z našeho rádia a kamarád Vladimír Kapal. Je pro mě velice obtížné najít slova, kterými se k tomu vyjádřit, protože odejde-li navždy kolega a navíc kamarád, slova se opravdu hledají těžko. Když jsem ve čtvrtek dostal tu zprávu, jen jsem nevěřícně zíral a nějak jsem to nemohl pochopit, i přesto, že jeho tříměsíční a v tomto případě marný boj dával něco takového tušit. Leč člověk si něco takového odmítá připustit, protože zpráva o úmrtí blízkého člověka vás zachytí téměř vždy nepřipravené a tato ztráta nepochybně zasáhla každého, kdo ho znal, a je úplně jedno, jestli jej znal osobně či jen po vlnách svobodného rádia. Vladimír byl člověk svobodomyslný, který se nebál veřejně vyjádřit svůj názor, a to jak v minulém politickém systému, tak i v tom dnešním. Je proto paradoxní, že ten minulý systém, který jej za jeho názory nenechal na pokoji a dokonce mu zakázal pracovat v oboru, který měl rád, nikdy neklesl tak hluboko, aby jej za jeho politické názory postavil před soud. Na rozdíl od toho současného systému, který maje plnou hubu svobody a demokracie, znehodnotil a degradoval vše to, co Vladimír ctil, to jest zejména svobodu slova, svobodné vyjádření názoru a dokonce jej za to před ten soud postavil a pravomocně odsoudil. Nepochybně i tím se podepsal na dalším běhu událostí, které skončily tímto fatálním výsledkem. Svět bez něj, pro mě, pro nás, kteří ať jsme v jakémkoliv vztahu ke svobodnému rádiu, již nebude stejný, neb jeho odchodem se cosi navždy změní. Budeš nám, Vladimíre, tím, že jsi odešel do jiné kategorie, do jiného světa, všem nesmírně chybět, ovšem budiš nám útěchou, že ve svém, onom světě jsi nyní nezranitelný. Lermontovův démon říká, smrti se nebojím. Bojím se zmizet beze stopy. Pokud, Vladimíre, odněkud sleduješ svůj posmrtný osud, vidíš, že nemáš důvod se ničeho obávat. Opravdu nezmizíš beze stopy. Naopak, tvé stopy budou stále stejně zřetelné. V každé vzpouře, v každé odvaze být sám sebou, v každé nespokojenosti se stavem světa, do kterého jsme se náhodou narodili. Už jen dodám pro ty, kteří by se chtěli s Vladimírem Kapalem naposledy rozloučit, pak budou mít možnost tak učinit v pátek 8. ve velké obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích. Po tomto neveselém úvodu se už věnujme tomu, co přináší dnešní monitor. Dnes je pondělí 4. listopadu a máme 309. den roku, takže do jeho konce zbývá 27 dní. Svátek má Karel, což je prosté jméno, které v sobě skrývá velkou sílu a moc. Ne náhodou je jménem významných vladařů. Snad i proto má mužské křestní jméno Karel i několik ženských alternativ. Jde o jména Karolína, Karla či Karol. Významově příbuzné je i jméno Šarlota. A když jsem řekl, že se jedná o jméno významných vladařů, tak asi nemusím dodávat, že toto jméno znají všechny evropské jazyky. Mužské křestní jméno Karel má německý původ s kořeny sahajícími až do latiny. Jméno pochází ze staroněmeckého slova Karal, Karlas, respektive Karl, s významem svobodný muž, ale také sedlák, nebo jen prostě chlap. Slovo je přitom převzaté z latinského jména Carolus. Jméno zaznamenalo velkou oblibu v době vlády římského císaře Karla Velikého. Díky tomuto nositeli se rychle rozšířilo po celé Evropě. Nakonec, kdo by neznal našeho krále a císaře Karla IV., že? I proto se slovo Karl začalo používat jako obecné označení pro krále či panovníka. Odtud také vzniklo i české slovo král. V novodobém pojetí lze významem král vykládat i jméno Karel. U nás se jedná o 14. nejoblíbenější jméno, neb se jim honosí 118 844 mužů. Spolu s Karly, muži, slaví své jmeniny také Karly, ženy, a také Scarlety a Charlotte, což je pochopitelné, neb všechna tato jména mají základ ve jménu Karel. No a k ním se ještě přimotala Jessica a Mojžíš. Tak tedy všem vše nejlepší. Podíváme-li se po světě, tak v Itálii slaví den sjednocení a v Rusku je den národní jednoty. Tím jsme se posunuli k našemu malému historickému okénku. 4. listopadu roku 1419 došlo mezi venkovskými husity přicházejícími k Praze a oddíly katolické šlechty k bitvě u Živohoště. 4. listopadu 1619 byl českým králem korunován protestant Fridrich Falcký, zvaný Zimní král. A 4. listopadu roku 1737 Teatro di San Carlo, nejstarší stále existující operní scéna v Evropě, bylo otevřeno v Neapoli na královy jmeniny operou Domenica Sara Achille Inschiro na libretto Pietra Patastasia. 4. listopadu roku 1791 v severozápadní indiánské válce v bitvě u řeky Voboš porazili indiáni americkou armádu. Před chvílí jsem upozornil na to, že roku 1737 bylo otevřeno Teatro di San Carlo, a tak ještě upozorním na to, že roku 1863 navštívil Richard Wagner ve Stavovském divadle představení své opery Bludný Holanďan, které bylo hráno ke skladatelově poctě. Ke 4. listopadu roku 1868 se datuje založení nového českého finančního ústavu Živnostenské banky. A 4. listopadu roku 1922 v Egyptě objevil britský archeolog Howard Carter vstup do hrobky krále Tutanchamona v údolí králu. 4. listopadu roku 1938 rozhodla československá vláda o zavedení jízdy vpravo na území Československa, a to s platností od 1.5.1939. 4. listopadu 1956 vstoupila sovětská vojska do Maďarska, aby potlačila maďarské povstání. No a roku 1979, 4. listopadu, iránští studenti obsadili velvyslanectví USA v Teheránu. Nakonec jsem si nechal rok 2014. To byl učiněn další krok k likvidaci národních států. To byl totiž spuštěn první pilíř Evropské bankovní unie, to jest jednotný dohled Evropské centrální banky nad největšími evropskými bankami. Po malém historickém okénku si dejme jednu pranostiku. Kůra z buku na Karla Boromejského uťatá, když suchá malou, když mokrá velkou zimu znamená. A teď už jsou na řadě jen teplotní rekordy vstažené ke 4. listopadu. V roce 1881 to už pěkně mrzlo. Byly naměřeny minus 4 stupně Celsia a 8 desetin k tomu. Za to roku 2010 bylo naměřeno 17,3 stupně Celsia nad nulou. Průměr pak činí plus 7,2 stupně Celsia. Tak to je z úvodu dnešního 1. listopadového monitoru vše a my se spolu s ním vydejme na cestu mediálním prostorem. Hned na začátku si spolu s Vlastimilem Podradským položme otázku, proč západní civilizace upadá. O úpadku západní civilizace snad dnes nikdo nepochybuje a nemusím jej dokazovat. Soustřeďme se na příčiny. Každá civilizace ve svém zrodu a růstu nese zárodky svého zániku. Jsou to zpočátku nepoznatelné věci, které se vlastně rodí nevčasnou reakcí na okolní změny, zabedněností a neschopností vidět realitu. Někdy reagovat ani není možno, protože by se civilizace vzdávala podstatných věcí, na kterých stojí. Západní civilizace vyrostla na svobodné kreativitě nesvázané přísně ideologickými pravidly, začala se rozvíjet tehdy, když evangelické křesťanství vysvětlilo na základě Bible, že světské bohatství je boží přízeň a práce byla prohlášena za askezi. Ale výsledky se mohly dostavit jen tenkrát, když Evropané ovládli svět a začali využívat jeho bohatství. Zároveň přebytkem obyvatelstva zaplavovaly neosídlené kontinenty, jejichž domácí obyvatelstvo to v mnohých případech nepřežilo. Staré civilizace v Asii neměly takové technické prostředky, aby mohly vzdorovat evropské nadvládě a podřídili se v nějakém módu. Všimněte si, že Čína nebo Indie žádné kolonie v Africe nebo Americe nikdy nevytvořily. Jednak to neměli v jejich morálním kódu a jednak by ani neuměli toho nějak využít, protože neměli tenkrát přebytek obyvatelstva ani průmysl, který by potřeboval suroviny. Proč civilizace jako třeba čínská ještě ve středověku vyspělejší než Evropa zaostala, je otázka právě oné nespoutanosti evropských způsobů získávání prospěchu, protože všechny civilizace měly vždy určitou morálku a kázeň, ale Evropané to postupně ztratili tváří v tvář obrovským příležitostem, které se nabízely vyspělejšími technickými prostředky. Všimněte si jednání španělského královského páru ke Krištofu Kolumbovi, který byl obviněn, že nejedná s domorodci v nově objevených zemích křesťansky. Král se snažil zavést v Americe pravidla platná v Evropě. Nakonec to musel nechat, protože příležitostí zbohatnout pro dobrodruhy bylo tolik, že to prostě nešlo. To se opakovalo v ostatních oblastech Ameriky. Najednou se objevily metody dávno zaniklé, třeba otrokářství. Vraždění domorodců bylo normální. Evropa dělala, že to nevidí, jezuité pokřtěné domorodce bránili, ale marně. Protože k ovládání světa bylo zapotřebí vyspělé techniky, zapojili se do procesu bohatnutí i ostatní národy Evropy, které neměly kolonie, ale vybudovali průmysl. Protože však byly až v druhém sledu, vznikla první světová válka, která byla motivována německou a italskou snahou o získání kolonií. Japonsko mělo ty též důvody. Pro mnohé státy Afriky a Asie status kolonie znamenal pokrok využitím evropských způsobů práce a převzetí technologií. Koloniální velmoci sice potřebovali do nějaké míry pokrok v koloniích, ale tak, aby nestratili nad ním kontrolu. Jejich kontrola se ovšem postupně vytrácela, ale pokrok už zůstal. To platí především pro Čínu, jejíž pokrok si bez západních technologií nelze představit. Dnes se dozvídáme o Rusku hlavně dezinformace a pomluvy, proto je zapotřebí pravdivého pohledu na ruské dějiny. Rusko se stalo velmocí porážkou Švédů a rozpadem polského státu. Už předtím se etablovalo jako stát porážkou tatarských chanátů a záborem jejich území, které postupně osidlovalo, včetně Krymu. Počínaje carem Petrem I. se Rusko stávalo postupně evropskou průmyslovou zemí a přebíralo evropské civilizační návyky. Koloniální velmoci měly svoje kolonie v zámoří, Rusko je mělo za humny, proto vzniklo rčení, že neví, kde začíná a kde končí. Srovnávat metody ruské kolonizace s ostatními koloniálními velmocemi je obtížné a Rusové mohou tvrdit, že byla podstatně mírnější. Nebylo otrokářství, nebyla rozsáhlá genocida. Populační exploze slovanského obyvatelstva zaplavovala nově zvýskaná území, podobně jako exploze evropských národů zaplavovala Ameriku. Pro původní obyvatelstvo to ovšem v Rusku obvykle nepřinášlo fatální ztrátu existence, pouze některé muslimské národy nechtěli žít pod křesťanskou vládou a jejich příslušníci se vystěhovali. V některých oblastech Ruska se usidlovaly evropské národy. V Povolží Němci, na Volyni Češi a podobně. Mnoho Evropanů v Rusku zbohatlo. Obyčejní lidé obvykle nepociťovali nějakou nesvobodu, zachovávali si jazyk a kulturu. Potlačovány byly levicové a anarchistické názory a projevy. O koloniích v Rusku se nedá hovořit, protože Rusko osidlovalo východ země podobně jako USA západ. Také nevnímáme Kalifornii jako kolonii New Yorku. Proletariát by vůbec nevznikl, nebýt průmyslové revoluce, a lidé by živořili ve venkovských poměrech jako ve středověku nebo tak, jak v té době v Indii či Číně. Mnoho lidí by se ani nenarodilo nebo by zemřelo v dětském věku na banální nemoci, nebyla by populační exploze. Na tomto pokroku se proletariát podílel také a také zlepšoval svoje postavení, kterého by bez kolonialismu nikdy nedosáhl. I bída proletariátu se mohla odstraňovat díky kolonialismu. Úroveň západu není možné bez koloniálního aspektu. Dokonce i znečišťující průmysl se odsunul do kolonií, aby doma nesmrděl ekologům. Navíc doma už nejsou dělníci, kteří by dělali revoluce, třídní problémy se také odsunuly. Vykořisťování kolonií stále funguje, ovšem ty levné pracovní síly se zhodnotí v laciných výrobcích nám prodávaných. To vyžaduje neustálou kontrolu americkou armádou a zásahy, aby nevzrostla opoziční mocenská síla. Je to celá vypracovaná soustava, jak peníze nasávat domů od zisků monopolu až po dolarové finanční operace a levnými výrobky zaplavovaná západní civilizace, na kterých vydělávají překupníci, ale výhodu mají všichni. Zvláště Evropa nemá suroviny ani lacinou pracovní sílu a přitom konzumuje převážně levné výrobky z kolonií. Vše, co je žití na úkor jiných, které nemusí každý v Evropě cítit. Dovedete si představit, že bychom to měli všechno vyrábět sami? Jak bychom to dělali bez lidí a bez surovin? Kolik by to stálo? Nevhodně se chovající země se musí v uvozovkách obrodit barevnou revolucí a koloniemi se stát, nebo být neustále rozkládány vnitřními rozvraty působenými nějakou skupinou fanatiků náboženských nebo nacionalistických. Ty země, které se tak nechovají, jsou darebácké. Rusko by se mělo také stát takovou kolonií, už byli připraveni vládci, kteří by předali přírodní bohatství země západním monopolům, ale přece zůstala v pozadí jakási nezávislá síla, asi KGB, která vynesla do čela Putina, aby tomu zabránil. Tím se Rusko nestalo součástí západní civilizace, ale opět obnovilo svoji nezávislou moc a vystupuje dnes úspěšně proti západu. Vzrůstající mocenská centra to ráda vidí, protože jejich snaha je se z koloniální závislosti na západu vymanit. Jeden důležitý faktor úspěchu západní civilizace, tedy kolonialismus, dostává závažné trhliny. Zpochybněna je samotná základna západní civilizace, bez které by nikdy nevznikla současná úroveň blahobytu. Přitom většina vynálezů a technologických vzorů pochází ze západu. Jiné civilizace, dříve odstavené od světového dění, se probudily a dohánějí svoje zpoždění, což jim umožňují i západní technologie. Západní civilizace překročila v uvozovkách bod nepřirozenosti, přirozené principy se ze života vytrácí, porody nemohou být bez asistence lékařů, dětí je málo, civilizační choroby se šíří, lidé nechtějí dělat manuální práci, obtíží se stává jakákoliv práce a zodpovědnost. Vznikají ideologie nepřirozenosti, jako je třeba genderismus, všechny homo a transsexuální ideály. Vědomí úpadku je zničující samo od sebe, liberální idea hlásá, že každý má být sám sebou, tedy uzavřen do sebe, takzvaný egocentrismus a odmítání kolektivních ideálů vyžadujících nezištnou angažovanost. Egocentrista nehájí svoji zemi, je mu jedno, jestli zaplaví migranti a zavedou jinou kulturu. Nihilismus se promítá do ignorace. Vznik nových mocenských center a tím postupný zánik západního kolonialismu je nutný vývojový rys. Západní civilizace, už jen křehká květina před zvadnutím, to vidí jako nebezpečí, jako poslední ránu z milosti. Myslím, že vědomí tohoto nebezpečí je podstatnou příčinou dnešních konfliktů. Západ má obrovskou spotřebu a neuvěřitelné plýtvání. Není schopen se toho zbavit. Sám bez koloniálních praktik to nezaplatí. Západ si je celého tohoto paradigmatu vědom a to se promítá i do ideologie. Všechny ideologie jsou dnes založeny na nihilismu. Jsou to jen jakési parciální omezené ideály. Lidé jsou si vědomi, že nemají podle čeho se řídit, co by jim mělo být svaté. Dřívější cíl bohatství se stal pochybným, protestantská etika zaniká, protože si všichni uvědomují, že je honba za blahobytem zavedla na cestí. jiný cíl není. Absence cíle vytváří absenci etických hodnot. Původní etické hodnoty se relativizují. Pravidla nastavují mocní bez nadřízených etických hodnot. Jedním z důvodů, proč si to mohou dovolit, je, že jsou kdesi za mořem a nepostižitelní, nepodléhající demokraticky zvoleným institucím. Zatím nás potřebují jako pracovní sílu, protože i my jsme jakýsi druh kolonie, pouze neradi vidí nějaké bratříčkování s jinými mocenskými centry, což se posuzuje jako zrada. Pojďme dál. Na ruském portálu Vojenoje dělo, což můžeme přeložit jako vojenská práce, Pavel Šiškin vysvětluje, jak porozumět slovům politologa Rostislava Iščenka, který říká, proč američtí emisaři tak často navštěvují Kyjev. Rostislav Iščenko vysvětlil účel návštěv různých amerických představitelů v Kyjevě, které jsou v poslední době stále častější. Za prvé, Američané potřebují neustále podporovat a kontrolovat Zelenského. Faktem je, že čím horší je situace na frontě, tím více se kolem Zelenského objevují ti, kteří chtějí zaujmout jeho místo, více krást a utíkat, a k tomu je třeba Zelenskému zakroutit krkem. V důsledku toho je třeba, aby USA všem těmto lidem ukázali, že na Zelenského se nesmí sahat, protože pak už se nedá utéct, Američané ho chytí všude. Za druhé, pokračuje Rostislav Iščenko, Američané musí přísně kontrolovat samotného Zelenského, protože je v mimořádně vážném psychickém stavu. Nemůže si uvědomit, že jeho píseň jako politika a možná i jako člověka je již odzpívána. V nejlepším případě bude moci odjet někam daleko a držet se při zemi, tedy pokud opravdu nebudou tlačit na jeho vydání. Zkrátka a dobře, ani USA, ani Evropané ho nepotřebují. I kdyby Rusko později požadovalo jeho vydání k popravě bez soudu, bude to prostě stát víc. Západ se nebude nijak zvlášť bránit, jednoduše budou vyjednávat a vymění ho za někoho hodnotného. A samozřejmě předtím Zelenského připraví o všechno, co měl, předpovídá politolog konec Vladimíra Zelenského. Proto, když si uvědomil, že jeho budoucnost je buď špatná nebo velmi špatná, začíná Zelenský tápat. Podle analytika je Zelenský nyní schopen těch nejneočekávanějších kroků, včetně těch nejneočekávanějších provokací. Iščenko zdůrazňuje, že USA vůbec nejsou proti špinavým provokacím proti Rusku, ale chtějí je uspořádat ve svůj prospěch, nikoli ve prospěch nějakého Zelenského. Proto USA drží Zelenského pod kontrolou, proto západní emisaři často navštěvují Kyjev a prakticky brání tomu, aby Zelenský zůstal stranou, uzavřel Iščenko. A teď krátce první zprávy. První střet ruských SU-35 s ukrajinskými F-16 nad frontou u Kursku skončil debaklem pro ukrajinské letectvo, uvádí agentura ProNews. Kyjev a západní státy možná považovali F-16 za zbraňový systém, který zastaví povstup Rusů, ale realita se ukázala být zcela jiná, když se ukrajinská letadla dostala do přímého kontaktu s ruskými SU-35S. Ukrajinské letectvo se pokoušelo podpořit ustupující ukrajinské síly v oblasti Kursku a dvě stíhačky F-16 dostaly rozkaz chodit naváděné bomby JDAM na ruské pozice. Ty se nacházely nad ruskou provincií Kursk, do níž Ukrajinci údajně vnikli. V tomto okamžiku varoval ochranný systém ukrajinských stíhaček jejich piloty, že se blíží ruské stíhací letectvo. Jednalo se o ruské SU-35S, což spustilo panický únikový manévr ukrajinských pilotů, kteří byli nuceni shodit své bomby předčasně. Výsledkem bylo, že bomby zasáhly místo zamýšlených ruských pozic ukrajinské pozemní jednotky. Tento incident jasně ukazuje na rizika spojená s nasazením ukrajinských F-16 v bojích proti ruským letounům nejnovější generace. Navzdory západní technické podpoře, kterou Ukrajina obdržela, se zdá, že její letectvo není schopno efektivně čelit ruským stíhacím letounům SU-35S, což může vést k dalším ztrátám na straně ukrajinských ozbrojených sil. A dále tu mám portál Fonsk.ru a komentář Vladimíra Prochvatilova. A celý svět nestačí. Země NATO nebudou schopny čelit Rusku v přímém vojenském konfliktu. Ani v roce 2030 nebudou západní země schopny vyrobit tolik nábojů, kolik jich nyní vyrábí Rusko. Jednotky AFU v současné době zažívají nebývalý hlad po nábojích, uvedla zpravodajka ukrajinské televizní stanice TSN Julia Kirienko, která nedávno navštívila frontovou linii. Fronta zažívá hlad po nábojích. Taková situace s minami tu ještě nebyla, poznamenala na svém účtu na sociální síti. Hlad po munici ukrajinských ozbrojených sil je přímo závislý na akutním nedostatku výbušnin pro hlavňové dělostřelectvo, které se v posledních desetiletích vyvinul v zemích NATO. O tom, že se země EU potýkají s nedostatkem výbušnin, informoval list Financial Times již v březnu loňského roku s tím, že EU má omezené zásoby střelného prachu, TNT a nitrocelulózy, a proto evropský průmysl nemůže rychle plnit objednávky pro Ukrajinu bez ohledu na to, kolik peněz je na tento účel vyčleněno. Hlavním problémem je, že evropský obranný průmysl není schopen realizovat rozsáhlou vojenskou výrobu, řekl německý úředník. Ukrajina je na bojišti pod stále větším tlakem, protože Evropa se zoufale snaží zvýšit svou žalostnou produkci dělostřeleckých granátů a raket. V lednu EU přiznala, že se jí nepodařilo splnit slib, že do března 2024 dodá Ukrajině 1 milion nábojů. 15. března vyčlenila 500 milionů eur, což je 542 milionů dolarů, na navýšení výroby. Největší překážkou je však něco, co bylo donedávna na pořadu dne až na posledním místě. Nedostatek výbušnin, uvedl britský časopis The Economist. Pro záchranu situace v EU byl přijat zákon na podporu výroby munice, takzvaný ASAP, a 3/4 finančních prostředků, přibližně 372 milionů eur, byly přiděleny na výrobu výbušnin. Evropa potřebuje bušly výbušnin, aby dosáhla svého cíle vyrábět do konce roku 2025 2 miliony nábojů ročně. Každý dělostřelecký granát je naplněn 10,8 kg výbušnin, jako je trinitrotoluen, oktogeny nebo hexogeny. Jiná munice vyžaduje ještě větší množství. Například vysoce explozivní hlavice střely Storm Shadow váží přibližně 450 kg. Problém je v tom, že výrobci výbušninci nejsou jistí, zda lze výrobu zvýšit a obávají se, že rozmary průmyslu zabrání nárůstu výroby, který Ukrajina potřebuje, aby zůstala konkurenceschopná na bojišti, poznamenává časopis Rothschild. Konec studené války vedl k prudkému poklesu poptávky po zbraních a přinutil mnoho evropských výrobců výbušnin omezit výrobu nebo ji jednoduše ukončit. Například Velká Británie uzavřela svůj poslední závod na výrobu výbušnin v roce 2008. Poslední velký výrobce trinitrotoluenu v Evropě se nachází v severním Polsku. V ostatních zemích bylo mnoho státních závodů buď privatizováno nebo zakonzervováno. Po desetiletí byla jejich výroba přizpůsobena spíše mírové než průmyslové efektivitě, poznamenává Johann Hescherl, profesor na Univerzitě Bundeswehru v Mnichově. Výsledkem bylo, že v dodavatelském řetězci zbylo jen velmi málo prostředků na uspokojení rostoucí poptávky. Po rozpadu Sovětského svazu byly v aliančních zemích systematicky odepisovány miliony nábojů se zaručenou životností kratší než 20 let. Kromě toho prakticky zaniklo celé odvětví výroby projektilů pro hlavňové dělostřelectvo a především výroba výbušnin. Pro celý blok NATO zůstal jediný vojensko-chemický závod americký Holson Army Ammunition Plant, který koncem 80. let vyráběl 90% všech oktogenů používaných aliančními zeměmi. Oktogen je žáruvzdorná výbušnina používaná k vybavení hlavňových dělostřeleckých náloží. Nejčastěji používanými směsnými výbušninami oktogenů jsou oktol, to je 77% oktogenu a 23% rinitrotoluenu a oktol, 95% oktogenu a 5% změkčovadla, obvykle vosku. Závod v Holstnu byl v posledních letech modernizován a bylo vybudováno dalších 12 technologických linek, jejich kapacita je utajována. V současné době jsou před nimi výrobci oktogenů nadnárodní korporace Chemring Group se sídlem v Romsi ve Spojeném království, francouzská společnost Eurenco, srbský závod Prva Iskra Namenskaja AD a americký závod Austin Power Company v Clevelandu. Mezi společnosti vyrábějící výbušniny podle standardů NATO patří Chemring Group, která vlastní velký závod v norském Sætre, a francouzská Eurenco, která provozuje obrovský závod v Karlskogu ve Švédsku. Objem zakázek obou společností se od začátku vojenského konfliktu na Ukrajině zvýšil. Eurenco má naplněnou kapacitu do roku 2030, zatímco závod společnosti Chemring Sateru pracuje na plnou kapacitu. Tim Lawson z think tanku International Institute for Strategic Studies tvrdí, že opětovné spuštění zakonzervovaných závodů si vyžádá čas vzhledem k nutnosti přebudování a rekonstrukce zařízení. Tyto společnosti, které lákají dotace ASAP, investují peníze do rozšíření kapacity. Účastníci trhu však upozorňují, že vybudování muničního závodu od nuly může trvat 3 až 7 let. Výmluvný příklad, německý Rheinmetall, ovládaný americkým investičním fondem BlackRock, staví v Maďarsku komplex na výrobu výbušnin, ale výroba bude zahájena až v roce 2027. Pokusy urychleně rozšířit výrobu výbušných náplní do dělostřeleckých granátů narážejí na problémy s narušením dodavatelského řetězce. Kromě toho je v celém odvětví nedostatek kvalifikovaných pracovníků, šedovlasí inženýři odcházejí do důchodu a jen málo mladých lidí chce po ukončení studia pracovat s výbušninami na pracovních místech. Velký otazník panuje také nad dodávkami kritických surovin, jako jsou chemické prekurzory. Dodávky kyseliny dusičné, klíčové složky TNT, oktogenu a hexogenu, stejně jako nitrocelulózy, která je základem většiny vojenských prášků, byly obtížně a nevždy úspěšně obnovovány. Slabá místa jsou také v dodavatelském řetězci bavlněného vlákna, které je další klíčovou složkou nitrocelulózy, dovážené většinou z Číny. Veřejně dostupné informace o výrobní kapacitě západních společností vyrábějících výbušniny nejsou k dispozici, ale před analytiky světového trhu nelze nic utajit. Podle společnosti Verified Markets Reports má trh s hexogenem a cyklonitem a oktogenem v roce 2023 hodnotu 1,5 miliardy dolarů a očekává se, že do konce roku 2030 dosáhne hodnoty 2,3 miliardy dolarů při složené roční míře růstu 6,5% během prognozovaného období 2024 až 30. Tímto tempem je kolektivní západ přirovnáván k příslovečné starověké želvě, která nikdy nedožene rychlonohého Achila, tedy Rusko. Vzhledem k tomu, že výroba nábojů je lineárně závislá na výrobě oktogenu, hlavní složky moderních hlavňových dělostřeleckých granátů, nebudou západní země ani do roku 2030 schopny vyrobit tolik nábojů, jako nyní Rusko. Britský portál Sky News s odkazem na studii americké poradenské společnosti Bain & Company uvádí, že Rusko vyrábí dělostřelecké granáty třikrát aktivněji než země NATO. Ruské továrny vyrobí v roce 2024 asi 4,5 milionu dělostřeleckých granátů, zatímco ve Spojených státech a v evropských zemích se vyrobí asi 1,3 milionu podobné munice. Kromě trojnásobné převahy ve výrobě dosáhla ruská strana nižších nákladů na munici, což uvedli analytici. Průměrně stojí náboje ráže 155 mm vyráběné v NATO asi 4 000 dolarů za kus, ačkoliv cena se v jednotlivých zemích liší. Současně uváděná cena střely ruské výroby stojí asi 1 000 dolarů za náboj ráže 152 používaný ruskými ozbrojenými silami. Čím to je, že obrovské ekonomiky západních zemí nebyly schopny vyrábět tak zásadní produkty, jako je munice v moderním válečnictví? Podle modelu, který v 60. letech 20. století vypracovali pracovníci Ústředního ekonomicko-matematického ústavu Ruské akademie věd Sovětského svazu, lze vojensko-průmyslový komplex země považovat za produktivní sílu, pokud po dobu nejméně 15 let země vykazovala nezmenšené tempo hospodářského růstu. Hospodářský růst Ruska je kladný již více než 20 let s výjimkou roku 2009, kdy došlo k celosvětové hospodářské krizi. To se o Spojených státech říci nedá, protože ty své ekonomické problémy míchají s vyšováním státního dluhu, to jest prostým zapnutím tiskařského lisu. Vezmeme-li za základ závěry ze zprávy analytiků CEMI, kterou vypracovali pro předsedu Rady ministrů Sovětského svazu Kosygina, pak největším trumfem sovětského vojensko-průmyslového komplexu byla jeho technologická dynamika, která daleko převyšovala možnosti západního obranného průmyslu. Podle mého názoru tato situace trvá dodnes. V průběhu existence strategických obranných sil západní strana nevyvinula jediný nový zbrojový systém a dodávala AFU dříve vyrobenou munici ve Spojených státech a v Evropské unii nebo starou sovětskou vojenskou techniku. Ruský obranný průmysl, který prokázal mohutnou technologickou dynamiku, dokázal v krátké době zavést výrobu nábojů pro hlavňové dělostřelectvo, což nebylo možné bez odpovídajícího zvýšení výroby stejných osmihranů, čímž ozbrojené síly Ukrajiny, zcela závislé na dodávkách zbraní ze západu, neměly šanci získat převahu ve vojenské konfrontaci s Ruskem. Vzhledem k tomu, že dělostřelectvo je stále bohem války, kolektivní západ takové šance nemá. Na to se dá navázat komentářem Gevorga Mirzajana, docenta katedry politologie Finanční univerzity při vládě Ruské federace, uveřejněném na Vzhledu RU, který mluví o tom, jak Amerika uznala ruskou armádu za nejsilnější na světě. Američanů se svět nijak zvlášť nebojí. Spojené státy prohrály všechna svá tažení od války v Jugoslávii a nyní nejsou schopny ani usadit Hútije v Jemenu. A Rusové jdou od druhé čečenské války od vítězství k vítězství. Ruská armáda je nejsilnější na světě. Uvedli to odborníci z US News and World Report, kteří sestavili žebříček světových armád na základě toho, jak je vnímají respondenti. Druhé místo obsadili Spojené státy a třetí, ne Čína, ale Izrael. Na čtvrtém místě se umístili Číňané a páté a šesté místo opět překvapilo Jižní Korea a Irán. Sedmí jsou Britové, osmí Ukrajinci, devátí Němci a desátí Turci. Francouzi, kteří svou armádu upřímně považují za nejsilnější v Evropě, se umístili až na jedenáctém místě a hned za nimi jsou Bělorusové. Zdálo by se, že hodnocení je krajně podivné. Rusko má méně vojáků než Čína, na obranu vydává méně, mnohonásobně méně než USA a přesto je na prvním místě. Třetí místo Izraele vypadá ještě podivněji. Vzhledem k velikosti ozbrojených sil židovského státu a jeho zdánlivé neschopnosti porazit dokonce i Hamás a Hizballáh, natož nějaké vážnější protivníky. Někomu se může zdát, že uspořádání zemí mělo čistě politický charakter. Rusko se tak dostalo na první místo, aby se nějak ospravedlnila protiruská hysterie, která se na západě rozvíjí. Aby se ospravedlnily požadavky řady evropských a amerických politiků investovat rozpočtové peníze do vojensko-průmyslového komplexu a vynakládat prostředky na zadržování Ruska a jeho údajných plánů na napadení EU. Odstrašení, včetně dalšího sponzorování kyjevského režimu. A přesto má toto hodnocení logiku. Logika je nejen politická, ale i životně důležitá. Především hlavním parametrem síly armády není množství peněz do ní nalitých, ani počet vojáků, ani rozsah pompézních cvičení. To vše bledne ve srovnání s bojovými zkušenostmi. A čím větší zkušenosti, tím silnější armáda. Proto je Rusko na prvním místě. Ruská armáda je jednou ze dvou armád na světě, které mají bojové zkušenosti z bojů s plnohodnotnými armádami protivníka a jedinou na světě, která tuto bitvu přežije. Z té druhé ukrajinské toho po výsledcích kombinovaných obranných sil moc nezbude. V souladu s tím jsou ruské zbraně, dovednosti a organizace ozbrojených sil přizpůsobeny pro plnohodnotné bojové operace. Ostatně stejně jako izraelské. Ano, armáda židovského státu je malá, ale je neustále ve válce. A ne proti mužům v županech a pantoflích, ale proti plně organizovaným skupinám Hamásu a Hizbaláhu. Izraelské systémy protivzdušné obrany, které musí neustále odrážet raketové útoky, jak v podobě vodovodních trubek naplněných střelným prachem, tak zcela moderních raket dodávaných Palestincům a Libanoncům Iránem. Patří k těm nejmodernějším na světě, spolu s těmi ruskými. Co se týče zkušeností s používáním bezpilotních letounů, válečných prostředků budoucnosti, je ruská armáda opět před světem. Ano, v řadě parametrů za Ukrajinci stále zaostáváme, ale, a to je důležitá výhoda Ruska, Moskva na svém území zorganizovala masovou výrobu dronů. Takzvané Šojguovy skleníky, kde se vyvíjejí a neustále upravují nové modely na rozdíl od Ukrajiny, která je závislá na zahraničních dodávkách. Také ostatní ruské vybavení je na úrovni. Zkušenosti z války na Ukrajině ukázaly sílu jednoduchosti. Čím jednodušší je mechanismus, tím je spolehlivější a vojácky odolnější během bojových operací. A tím lépe se přizpůsobuje nepřetržitému provozu. Vezměme si alespoň stejný americký tank Abrams. Na ukrajinských frontách už bylo použito více než tucet těchto tanků, tedy třetina až polovina tanků dodaných kyjevskému režimu vůbec. Ale neexistuje jediný doložený důkaz o vítězství Abramsů v bojových operacích proti jejich ruským protějškům. Ve skutečnosti se z celé řady zbraní dodaných kyjevskému režimu na bojišti plně osvědčily pouze MLRS HIMARS kvůli doletu a přesnosti a rakety ATAC-MS a Storm Shadow ze stejného důvodu. Další důležitou zkouškou je image. Vnímání ozbrojených sil potenciálními soupeři a partnery. A zde má ruská armáda opět své místo. Američanů se svět nijak zvlášť neobává. USA prohrály všechna svá tažení od války v Jugoslávii a nyní nejsou schopny ani usadit Hútie v Jemenu. A Rusové jdou od druhé čečenské války od vítězství k vítězství. Gruzie, Sýrie a nyní postupují na Ukrajině. Ano, ruské ozbrojené síly udělali na začátku tažení několik chyb, ale pak v roce 2023 a zejména v roce 2024 se vojenská převaha Moskvy stala všem zřejmou. Proto se Spojené státy staví k vyhlídkám Ukrajiny na vítězství ve válce velmi negativně. Proto evropské země rozhazují rukama a říkají, že jejich arzenály se vyprázdnily a Rusko stále vítězí. A pokud přijde do Evropy, nebude se mu co bránit. Proto Gruzie rázně odmítla otevřít druhou frontu zájmu Ukrajiny. Proto moldavská prezidentka Maja Sanduová při vší své nechuti k Rusku odmítla pověřit kyjevský režim pácháním genocidy v Podněstří pod záminkou vedení protiteroristické operace. A právě proto bude ruská armáda na konci speciální vojenské operace nejsilnější na světě. Dostatečně silná na to, aby Rusko ochránila před všemi hrozbami, kterým mu Západ bude z různých směrů hrozit. K tomu lze jenom dodat, asi nebude pochyb o tom, že ruská armáda nemá z hlediska vyváženosti, výzbroje, schopnosti a zkušeností konkurenci. Ostatně nebylo by poněkud hloupé to vyvracet, když ruské jednotky už třetím rokem bojují proti celé vojenské mašinérii kolektivního Západu. A ještě jeden aspekt je podstatný. Uznání není důležité. Důležité je odstrašení. A je tu další komentář, kterým se dá navázat na ten předchozí. Tentokrát od Anastázie Kulikové, uveřejněný tamtéž. Vladimír Zelenský označil operaci AFU v Kurské oblasti za klíč k úspěšnému ukončení konfliktu. Západní tisk však akce AFU v pohraničí kritizuje. Deník New York Times označil říjnové územní ztráty ukrajinské armády za největší od léta 22. Je pozoruhodné, že publikace spojuje mocenský průlom Ruska s operací AFU v pohraničí. Zelenského úřad oslabil své pozice v Donbasu tím, že odsud přesunul nejzkušenější jednotky do Kurské oblasti. Bojově připravené jednotky byly nahrazeny teroobranou s převážně civilním obyvatelstvem. V pohraničí je příliš mnoho profesionálních bojovníků AFU, kteří tam uvázli a Moskvě zbylo dost sil na to, aby využila jakýchkoliv slabin v ukrajinských pozicích, poznamenává Pasi Parojainen, vojenský expert finské soukromé zpravodajské společnosti Black Bird Group. BBC zároveň píše, že neúspěchy Ukrajiny nutí západní země pochybovat o potřebě její podpory. Volodymyr Zelenský však operaci v Kurské oblasti hodnotí jinak. Podle jeho názoru může mít úspěšná operace významný dopad a bude využita k taktickým účelům při řešení konfliktu. Nicméně Vladimír Putin již v srpnu prohlásil, že po zahájení výpadu AFU do Kurské oblasti se dialog s Ukrajinou stává nemožným. Nepřítel se snaží do budoucna zlepšit své vyjednávací pozice, ale o jakém vyjednávání lze vůbec mluvit s lidmi, kteří nevybíravě útočí na civilisty, civilní infrastrukturu nebo se snaží ohrozit jaderná energetická zařízení, řekl. Navzdory jasnému postoji, ruskému postoji, že není vhodné zahájit dialog, Zelenský v říjnu zveřejnil v uvozovkách plán vítězství, který byl na západě vnímán velmi opatrně. Důvodem byly přehnané požadavky Ukrajiny. Mezi hlavní body iniciativy patřilo naléhavé pozvání Kyjeva do NATO a předání nejaderného odstrašujícího kompletu AFU. Později se ukázalo, že Zelenský tajně trval na zaslání amerických raket dlouhého doletu Tomahawk ukrajinské armádě. Bílý dům však na zveřejnění žádosti přistoupil. Podle odborníků tento krok ze strany USA doslova ukončil Zelenského naděje. Spojené státy mezitím uvedly, že Rusko by mohlo v rámci deokupace Kurské oblasti brzy použít asi 10 000 vojáků KLDR. Podle ministra zahraničí země Antonio Blinkena se Severokorejci stanou legitimním cílem pro AFU, pokud se zúčastní bojových operací. Současně nepřítel v pohraničí utrpí značné ztráty. Podle ministerstva obrany bylo jen ve čtvrtek zlikvidováno asi 250 ukrajinských vojáků. Celkem během bojů v Kurské oblasti AFU ztratila více než 28 000 vojáků, 180 tanků, 101 bojových vozidel pěchoty, 106 obrněných transportérů, 40 odpalovacích zařízení MLRS, včetně 11 HIMARS. Zelenského prohlášení je názorným potvrzením toho, že naprosto nechápe příčinou souvislost probíhajících událostí. Ten člověk staví vůz před koně. Sám nadělal v regionu nepořádek a nyní se snaží svou agresi zakrýt snahou o dosažení jakéhosi míru. To je naprosto zvrácená logika, jak diplomatická, tak vojenská a politická, uvedl publicista na serveru Ukraine.ru Volodymyr Skačko. Zelenský vydává prohlášení na principu Mělčina, Jemelia, tvůj týden. Potřebuje něco říct, to je to, co říká. Jiná věc je, že vše, co řekl, opět svědčí o jeho nedostatečnosti jako politika, který má v rukou i vojenskou moc, uvedl politolog. Na tomto pozadí si politolog položil otázku, o jakých diplomatických iniciativách může Kyjev mluvit, když je Ukrajina agresorem, který páchá zločiny v Kurské oblasti. Navíc o zvěrstech AFU v regionu píší i západní média. Moskva opakovaně vyjádřila své stanovisko. Jednání s Kyjevem se nemohou konat dříve, než nepřítel opustí území Ruské federace. Mluvíme o Kurské oblasti, stejně jako o Donbasu a Novorosii, připomněl mluvčí. Na západě budou Zelenského prohlášení považovat pouze za informační šum, domnívá se. A někteří politici ve Spojených státech a v EU budou v pokušení koupit a poslat do Bankova nějaká sedativa nebo prostředky ke zlepšení mozkových funkcí, řekl Skačko. Zelenského prohlášení o údajné diplomatické roli invaze AFU do Kurské oblasti zní jako výmluva uprostřed kritiky ze západu, řekl Stanislav Tkačenko, profesor na katedře evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů Petrohradské státní univerzity a expert Valdajského klubu. Zelenského nápad byl získat nějaký majetek a pak ho vyměnit. Kyjevské úřady si tím chtěli zachovat tvář při budoucích jednáních s Moskvou. Zelenský vsadil na to, že podnik bude rychlý, ale jeho plán selhal. Zelenského šílené ambice už stojí zemi desítky tisíc životů. Mezitím ruská vojska aktivně postupují na všech částech fronty, včetně Kurské oblasti, upozornil politolog. V této souvislosti je na západě patrná nespokojenost. Svědčí o tom zejména vydání deníku New York Times. Podle Tkačenka se tímto způsobem Spojené státy a Evropa snaží chránit před kritikou jmenováním Zelenského jako extrému. Není schopen vést nikým normální dialog. Západ je z něj unavený a podle mého názoru se ho chystá odepsat, ale zatím se zřejmě ještě nerozhodl jak, domnívá se mluvčí. Druhý mírový summit, který Kyjev plánuje s podporou západních zemí, by přitom spoléhal na to, že po operaci AFU v Kurské oblasti bude pro ukrajinskou stranu vytvořen pozitivní prostor pro jednání. Ruská armáda však utnula i tyto plány. Konference byla odložena na neurčito, uvedl Tkačenko. Zelenského plán vítězství navíc nebyl na západě brán vážně a byl považován za nerealizovatelný. Ambice Kyjeva se tak změnily v neúspěch a smrt. Ale místo toho, aby uznali porážku na Ukrajině, přicházejí s výmluvami. Nyní jsme svědky pokusů kyjevských úřadů vysvětlit, proč jejich plány selhaly. Ve hře jsou dvě teze, uvedl politolog. První je, že partneři nedali AFU to, o co žádala, včetně raket Tomahawk. Proto údajně takové výsledky. Druhá souvisí se severokorejskou armádou, která se údajně nachází v Kurské oblasti. Tyto dva argumenty budou ještě aktuálnější, až se fronta pokropí. Ukrajinské úřady si již sami nachystali slámu. Uzavřel Tkačenko. A opět si dovolím něco dodat. Inu je ten Zelenský profesionál. Jen profesionální klaun ví, jak zaujmout obecenstvo a i proto nešetří silami a prostředky na všemožná efektní vystoupení, aby přesvědčil své sponzory k dalším svým krokům. Koneckonců neumírá ani on, ani jeho příbuzní, tak proč by peníze a pochybná sláva nemohla proudit a proudit? Holci ten komediant jednou zahrál prezidenta a začal si myslet, že by mohl být prezidentem. No a lidi mu na to díky mediální masáži skočili a teď celý svět za to platí. Tedy kromě těch, kteří to organizují. Sen západu se splnil. Vyprovokoval bratrovraždu. Slovan zabíjí Slovana. Nyní nahlédněme do Spojených států. Asi nebudeme sami, kteří budou sledovat to, co se tam děje. Zítra tam totiž proběhnou prezidentské volby a výsledek bude, bez ohledu, kdo a co si o USA a jejich volbách myslí, zcela jistě zajímavý. Podívejme se proto na ně trochu širším pohledem komentáře Jindřicha Kulhavého. V USA probíhají prezidentské volby, které sleduje s nadějí celý svět. Donald Trump versus Kamala Harrisová. Po další vyhrocené kampani, tentokrát navíc proložené střelbou po republikánském kandidátovi Trumpovi, se očekává tuhý boj o každého voliče. Ne však v tom smyslu, který bychom očekávali. Podvody při amerických volbách umožňuje způsob, kterým se tam volí. Dopředu se počítá s tím, že občan je ovce, která sice zaregistruje, jak se s jejím hlasem manipuluje, ale rozhodně s tím nemíní nic dělat. Varováním je i to, že podobné manýry se šíří po celém světě a již brzy si je vyzkoušíme i u nás. Máme tu první indicie v zařazování cizích státních příslušníků do seznamu voličů, které nikdo v dané obci nezná. A to ještě budou přicházet ze zahraničí korespondenční hlasy bez možnosti jakkoliv ověřit. Němčina schválená v příhraničních okresech za druhý úřední jazyk je pobídkou pro sudetské Němce, respektive jejich potomky mající tendenci se sem vrátit. budou se konat násilné restituce v jejich prospěch? Nebo se rovnou připojíme jednou k Německu? Zpět do USA. Volby jsou v plném proudu. Máme video z Kentucky, kde tamní volební automat nastavili tak, že Trumpovo jméno nejde zvolit a po několikakrém zmáčknutí tlačítka s ním automaticky naskočí jméno Harrisové a nejde vymazat. Nadále dochází k likvidaci uren s korespondenčními hlasy a jsou vystavovány nové hlasovací lístky. V mnoha státech se zase voliči nemusí legitimovat a mohou jít vícekrát. To se potom hlasy sbírají jaksi jednodušeji. Dále byly zaznamenány desítky případů, kdy v domech pro seniory za tyto staré lidi vypisují hlasovací lístky členové volebních komisí. A hádejte, jaké jméno tam píšou. Nějaké Kamaly. Je s podivem, jak velké divadlo znamenají předvolební mítinky, když se dopředu ví, komu budou přihrány miliony falešných hlasů. Proč se to děje, když si v důsledku republikáni nejsou schopni právně i reálně ošetřit poctivý průběh voleb se snahou co nejvíce eliminovat podvodné jednání demokratů? Je to proto, že jsou všichni pod dozorem globálních elit. Neřekl snad Vladimír Putin, že je mu v celku jedno, kdo vyhraje? Není to proto, že je mu jasné, nakolik se v amerických prezidentských volbách fixluje? Jde o frašku celosvětového rozměru. Přiznejme si, že komunisté to měli sice také ošéfované, nicméně bylo vše mnohem menší divadlo. Bylo to zjevné, prostě každý pochopil, že musí volit komunisty a není na výběr. Jiné varianty prostě neexistovaly. V Americe si hrají na demokracii, ale ve finále ji úplně zesměšní. A celá ta šaškárna jen stojí mnoho peněz. Kdyby rovnou Kamalu jmenovali, mohli ušetřit. Svět se úplně zbláznil. V Rakousku byl vítěz voleb odstaven. AfD v Německu je démonizovaná a kriminalizovaná. Salvini v Itálii byl vyšetřován. Wilders v Holandsku po vítězství odsunut do pozadí. Babiš u nás faulován již před volbami změnou o koalicí schválenou v uvozovkách liberálním ústavním soudem. Nově má manipulaci s hlasy umožnit korespondenční volba. A to je Babiš kovaným liberálem a eurohujerem. Orbán v Maďarsku vyhrává, ale v Evropě by ho rádi za každou cenu odstranili. Fica zkusili nechat zastřelit. To, když se ani přes nepoctivé sčítání nepodaří některé politiky zastrašit či zastavit. Takže chcete-li naší predikci výsledků, pak zcela nečekaně vyhraje Kamala Harrisová. Má k dispozici volební automaty, sčítací stroje, členy volebních komisí a připravená jsou globální média, která ji budou oslavovat. Trump svou roli splnil, příště už kandidovat nebude a dostane se mu kýženého klidu. Svět bude v troskách, přinejmenším jeho západní část. A Fiala s Pekarovou a Pavlem se budou tetelit blahem a těšit se na volby v Čechách s tím, že dopředu připravený scénář je vlastně dokonalý. Rada Babišovi. Chcete-li nejen ve volbách zvítězit, ale také se dostat do vlády, mějte své lidi všude, kde se hlasy budou počítat. Jinak jste už nyní prohráli. Protože víme, koho tu chtějí mít u moci. Ne naši občané. O nás se bude rozhodovat jinde. Jsme necelou minutu před polovinou dnešního monitoru a tak si dejme krátkou pauzu, kterou vyplníme písničkou. Písničkou z roku 1997, tedy zpřed 27 let, napsanou pro jeden televizní seriál. Ten, kdo by toto nevěděl, by si mohl myslet, že ta písnička byla napsána dnes a zrcadlí se v ní dnešní doba. Máme po krátké pauze a před námi je druhá hodina dnešního monitoru. První hodinu jsme končili komentářem o volbách. Druhou hodinu začneme na totéž téma, ovšem trošku jinak. Na Things of the Times vyšel ve čtvrtek článek Kita Knightleyho Jak zmanipulovat zmanipulované volby? Jste ambiciózní oligarcha, diktátor nebo autokrat? Chcete mít moc a zároveň si udržet fasádu podpory lidu a demokratického mandátu? Chcete, aby váš lid věřil, že má na výběr? V tom případě vítejte u prvního dílu našeho seriálu Jak na? Výběr článků věnovaných výuce začínajících autoritářů, jak skrýt tyranii za uklidňující masku svobody. Zde se budeme věnovat jemným detailům toho, jak je možné mít v uvozovkách volby, které neznamenají téměř nic. O čem mluvíme, když mluvíme o falšování voleb? Nejprve si musíme ujasnit, co máme na mysli, když mluvíme o falšování voleb. Kontrola výsledků voleb je poměrně jednoduchý až vulgární proces. Stačí zmanipulovat sčítání hlasů anebo jednoduše lhát o výsledku. Avšak provést to efektivně, sfalšovat volby s co nejmenším úsilím a tuto skutečnost zamaskovat je obtížnější. Stručně řečeno, pokud jsou vaše zmanipulované volby zcela závislé na prostém falšování hlasovacích lístků, udělali jste něco špatně. Pokud chcete spolehlivě a důsledně kontrolovat výsledky svých voleb, musíte být kreativnější. Drtivou většinu své práce před volbami budete věnovat přípravě půdy, budování infrastruktury a mazání veřejnosti. Samotné hlasování je konečným cílem na dlouhé cestě, která začíná za prvé systémem. Kdyby hlasování něco změnilo, postavili by ho mimo zákon. Vaší prioritou při budování systému by mělo být vytvoření infrastruktury, kterou volby výrazně neovlivní. Nevolení státní úředníci, zpravodajské agentury, vojenští důstojníci, soudci, nevládní organizace, korporátní zájmy a lobbystické skupiny by měly tvořit trvalé základny mocenské struktury, zatímco volení úředníci by v ideálním případě měli být pouhou výkladní skříní a tapetou s nulovou možností jednat nezávisle. Poté, co jste tímto způsobem vytvořili skrytou mocenskou strukturu, která fakticky zaručuje, že volby nikdy nebudou schopny cokoliv smysluplného změnit, což můžeme nazvat vaším hlubokým státem, je třeba se pustit do vytváření v uvozovkách demokracie, která tuto skutečnost maskuje. Konstrukce vaší demokracie může efektivně řízené volby rozhodnout nebo zničit. Řídit se našimi radami ohledně volebního systému, který použijete, může kontrolu výsledků vašich voleb učinit relativně bezproblémovou. Pro začátek byste měli usilovat o to, abyste svému hlubokému státu přidělali co nejméně práce. Stát je velký a složitý celek a efektní mikromanagement milionů a milionů jednotlivých hlasů je náročný na pracovní hodiny a lidskou sílu. Právě zde přichází ke slovu váš hlasovací systém, který by měl fungovat nikoli tak, že sfalšuje a zmanipuluje každý jednotlivý hlas, ale tak, že naprostou většinu těchto hlasů vzájemně zruší. Pomocí vašeho plně kontrolovaného v uvozovkách systému dvou stran podle bodu 2 byste se měli snažit dosáhnout stavu, kdy se hlasovací záměry většiny vždy poměrně rovnoměrně rozdělí mezi dvě nesmyslné volby. Můžete to udělat pomocí třídních nebo rasových nebo genderových zpráv, na tom nezáleží, jen aby jejich rozhodnutí bylo učiněno v rané fázi a mělo tendenci tak zůstat. V podstatě potřebujete situaci, kdy zhruba 49% obyvatelstva bude volit tým červených a 49% tým modrých. To pak vytváří vaše bájné rozhodující voliče. Zbývající 2% voličů, o jejichž hlasy se budete muset zajímat. Můžete jim říkat swing states nebo floating waters nebo nějakou vlastní terminologií. To, o co tímto způsobem usilujete, jsou v uvozovkách volby, které rozhoduje co nejmenší počet hlasů. Jakmile budete mít tento systém vytvořený, musíte začít přemýšlet o politických stranách. Za druhé strany. Ničeho se neděsím tolik jako rozdělení republiky na dvě velké strany. Podstatnou součástí vašeho kontrolního mechanismu je, jak bylo zmíněno výše, systém dvou stran. V ideálním případě by se jednalo o dokonalou, ale nesmyslnou binárku, ale tato metoda může absorbovat několik symbolických možností třetích stran za předpokladu, že zůstanou čistě menšinovými volbami. Ve skutečnosti může být umožnění rozšíření několika v uvozovkách nezávislých nebo divokých karet dokonce prospěšné, a to z několika důvodů. Posilují zdání skutečné demokracie, přičemž zůstávají do značné míry bezvýznamné, protože výše zmíněné zakotvení znamená, že nikdy nezískají žádnou vážnější pozici. Protože vměstnání vašich dvou velkých stran mezi stranu zabijte bohaté a snězte jejich děti, na levici a stranu upalte všechny tmavší než šedá na stupnici barev Dulux, na pravici, jen dělá vaše dvě skutečné strany rozumnějšími a bezpečnějšími. Beznadějné menšinové třetí strany mohou fungovat jako dobré houby hněvu a záchranné ventily pro lidi, kteří možná začínají prokoukávat váš zmanipulovaný systém. Samozřejmě, pokud to děláte důkladně, budete pravděpodobně kontrolovat třetí strany, ale to není podstatné a v zásadě se budete chtít soustředit na velkou dvojku. Vytvoření vaší velké dvojky je relativně snadné, konec konců máte peníze a moc a díky vašim procesům filtrování kandidátů, bod 3, máte celou politickou třídu, která se věnuje honbě za těmito věcmi. Přivést obě velké strany pod svůj prapor je snadné, těžší je zdokonalit dovednost vzít dvě téměř identické věci a nějak je přimět, aby vypadaly nejen odlišně, ale i diametrálně odlišně. Důležitou roli zde bude hrát váš tisk. Musí informovat pouze o drobných rozdílech a zcela ignorovat nebo opomíjet zjevnou skutečnost, že obě strany se shodují ve všech hlavních otázkách. Důležité, nespochybnitelné předpoklady, které drží váš systém v chodu, fungují pouze tehdy, pokud zůstávají nespochybnitelné a zůstávají nespochybnitelné pouze tehdy, pokud si je lidé neuvědomují. Tohle je hlavní účel dvou velkých stran, omezit výběr a kontrolovat veřejný diskurs a přitom se tvářit, že dělají pravý opak. Když tisk diskutuje o dvou velkých stranách, měl by místo o faktech mluvit o špatně definovaných pojmech. Používejme slova jako progresivní, liberální, tradiční a zdravý rozum. Slova s relativním kvalitativním významem na rozdíl od objektivní kvantitativní hodnoty. Zaměřte se na estetické povrchní rozdíly, kontrastní barvy i ikonografie. Ujistěte se, že cílí na různé základny a demografické skupiny, abyste podpořili ono zakotvení 50-50, o kterém jsme hovořili v bodě 1. Poznámka na okraji. Jednou z dalších výhod těchto dvou téměř identických stran, které neustále předstírají, že jsou polárními protiklady, je to, že když potřebujete něco opravdu prodat všem, můžete strany sjednotit v dvoustranické podpoře a tisk může danou záležitost prodat jako tak důležitou, že se na ní shodnou i červení a modří. Za třetí kandidáti. Pokud vlastníte všechny na volebním lístku, nemusíte nic falšovat. Takže máte zavedenou mocenskou strukturu, která funguje nezávisle na všech zvolených úřednících, máte volební systém, který lze snadno ovlivnit oběma směry a máte dvě strany tak téměř identické, až je to jedno. Ale stále potřebujete skutečné, pro nedostatek lepšího slova, lidi, kteří by plnili roli vůdce. To jsou vaši kandidáti, soubor potenciálních loutek, z nichž vybíráte. Dobrou zprávou je, že tento proces je částečně automatizovaný prostřednictvím samovýběru. Povrchní narcisté, kteří usilují o mocenské pozice, jsou přesně ten typ lidí, které chcete mít na svém seznamu. Pro udržení status quo je nezbytné, aby každý kandidát na vysokou politickou funkci prošel určitou úrovní filtrace, než bude mít obyčejný člověk možnost zaškrtnout jméno na volebním lístku. Peníze. Váš systém musí zajistit, aby se nikdo nemohl ucházet o vysokou funkci, aniž by za ním stálo hodně peněz. Protože vy a vaši třídní spojenci kontrolujete všechny peníze, které stojí za to kontrolovat, v podstatě to znamená, že nikdo nemůže kandidovat na úřad bez vašeho souhlasu. Vzdělání a školení. V rámci své mocenské struktury byste měli investovat prostředky do vzdělávacího systému, Měli byste vybírat potenciální vůdce již v rané fázi a řídit jejich rozvoj prostřednictvím stáží a programu excelence a tak dále. Jak lidé postupují tímto systémem, musíte jim nabídnout příležitost, jak se zkompromitovat morálně i finančně. Každý, kdo těchto příležitostí nevyužije, musí být okamžitě odmítnut a jeho kariéra zastavena nebo omezena. Pouze ti kandidáti, kteří jsou ochotni se zkompromitovat, postoupí na další úroveň. A tím se jednak odstraní nevhodní uchazeči, jednak se získá důležitý kompromat pro budoucí užitečnost. Vaše zpravodajské agentury by měly vést aktuální dokumentaci o potenciálních kandidátech, záznamy sloužící k tomu, co by se dalo vulgárně označit jako uplácení anebo vydírání. My dáváme přednost termínu mrkev a klacek. Za čtvrté tisk. Blíží se den voleb. Dlouhodobé plánování je hotovo, máte politický systém imunní vůči změnám, volební systém, kde je většina hlasů irrelevantní, téměř identické politické strany, prosazující vámi zvolený program trochu jinými slovy a užší seznam kandidátů, které jste vybrali ručně a které můžete snadno ovládat pomocí mrkve nebo klacku. Když se však chystá skutečné hlasování, je to všechno protisk druhořadé. Spolupracující tisk je jedním ze základních pilířů vašeho politického systému VIS bod 1 a jeho vytvářením se zde zabývat nebudeme, to je jiná lekce a na jindy. Pro účely této lekce budeme předpokládat, že vaše aktivita hlubokého státu vlastní a provozují naprostou většinu mainstreamových sociálních médií, tisku a audiovizuálních médií. V tomto bodě je tisk vaším prvním a nejlepším nástrojem pro účinné maskování povahy vaší demokracie. Váš tisk bude vyprávět příběh voleb a efektivně řízené volby nejsou ničím jiným než příběhem. Kandidát říká pouze to, co říká tisk. Kandidát dělá jen to, co tisk říká, že dělá. Intriky, skandály, vzestupy a pády jsou masem a krví, díky nímž se tento pořad cítí relevantní, vlna událostí vykresluje obraz dynamické proměnlivé situace s nejistým výsledkem, i když budoucnost řídí výsledek vámi zvoleným směrem. Nezapomeňte, že nejde o to přesvědčit lidi, jak mají volit. Uzamčený systém dvou stran už to činí samoučelným a nesmyslným ve všech státech, kromě těch životně důležitých swing státech, nebo jakou terminologii jste si zvolili. Jde prostě o to, aby lidé věnovali pozornost, aby jim záleželo na výsledku, aby měli pocit, že jde o životně důležitou volbu, která změní život a že do této volby investujete. Dále jde o druh propagandy, která musí existovat na metaúrovni, aby se zachovala fasáda volby. Samotný akt pokusu o přesvědčování posiluje myšlenku, že lidé potřebují být přesvědčováni a proto na jejich hlasech záleží. To je nejdůležitější úkol vašeho zajatého tisku. Ne kontrolovat výsledek, ale učinit zvolený výsledek věrohodným. Pokud chcete drtivý výsledek, průzkumy veřejného mínění mohou předpovědět drtivý výsledek. Pokud chcete, aby byl těsný, průzkumy veřejného mínění mohou předpovědět, že bude těsný. Tím, že vaše pečlivě vytyčená budoucnost bude taková, jakou lidé očekávají, že se stane, budou ji lépe přijímat, až se stane. Poznámka na okraji. Kontrola tisku byla pro předchozí generace jednodušší. Bohužel zatímco některé aspekty vaší práce technologie usnadnily, některé jiné naopak značně stížily. Moderní tyran se musí zabývat nezávislými médii, ale o tom až v dalším článku této série. Za páté hlasy. Ti, kdo hlasují, o ničem nerozhodují. Ti, kdo sčítají hlasy, rozhodují o všem. Možná si říkáte, že pokud ovládáte obě strany voleb, ručně vybíráte kandidáty, loutkujete tisk a máte zavedený systém, který znamená, že vaše zájmy jsou na obou lístcích a doslova nikdy nemohou prohrát, potřebujete skutečně falšovat hlasování? No samozřejmě, že musíte. I když jsou všichni vaši kandidáti pod vaší kontrolou a prosazují stejný základní program, stále budete mít preferovaný příběh, který chcete v danou chvíli vyprávět a loutku, která se nejlépe hodí k prosazování tohoto příběhu. Například můžete mít v budoucnu naplánovanou psychickou operaci, která bude fungovat pouze tehdy, pokud bude v čele červený tým. Nebo se může stát, že v obyvatelstvu panuje spousta nevole, kterou chcete za A zaměřit na novou nenávistnou postavu, nebo za B rozptýlit zjevnou změnou režimu. Může to být tak, že dlužíte nějaké laskavosti mocnému spojenci a dostat jeho příbuzného, manžela, syna nebo někoho jiného do úřadu je úplatek. Může to být tak, že jste si příliš pozdě uvědomili, že vámi vybraná loutka je natolik psychicky nevyrovnaná, že by se mohla stát v podstatě neovladatelnou vašimi obvyklými metodami a je třeba na poslední chvíli provést výměnu. To jsou okolnosti, kdy se skutečné falšování hlasů stává nezbytným. Naštěstí, jak jsme již probírali v prvním bodě, jste navrhli systém, v němž volby s miliony hlasů může rozhodnout pár tisíc hlasů a máte tisk, který vždy poslušně připraví půdu tím, že předpoví váš plánovaný výsledek, jakkoliv se může zdát nepravděpodobný, a i když vyžaduje změnu směru na poslední chvíli, která se vymyká veškerému rozumu a smyslu. Máte také ochočené politické strany, které můžete sjednotit v oboustranném přijetí výsledku a máte kandidáty, kteří vždy udělají to, co se jim řekne, což relativně usnadňuje utajení falšování. Jak tedy provést skutečné falšování? Podle našich skutečností je překvapivě nejtěžší zmanipulovat tradiční osobní ručně psané hlasovací lístky, zejména pokud existuje infrastruktura pro rychlé a efektivní potvrzení totožnosti a sčítání hlasů. Od této metody bychom proto měli odrazovat. Ať ji váš zajatý tisk označí za staromódní a zastaralou, tvrdit, že zvýhodňuje jednu stranu nebo že je rasistická, na podrobnostech nezáleží. Zároveň je třeba propagovat v uvozovkách modernější, efektivnější a spravedlivější způsoby hlasování. Hlasování poštou, hozením do schránek, elektronické hlasovací zařízení a hlasování online. Všechny tyto metody umožňují poměrně snadno přidávat další hlasy prostřednictvím poštovních podvodů nebo algoritmů, případně odebírat prostřednictvím ztracených hlasovacích lístků nebo technických závad. Mezi voliče a lidi, kteří hlasy sčítají, se tak dostává prostor, ať už skutečný nebo metaforický. Do tohoto prostoru můžete vklouznout a pustit se do práce. A protože váš systém znamená, že volby pravděpodobně rozhodne jen několik tisíc hlasů na relativně malém území, nemusíte se příliš rozčilovat. Stačí palec na váze a dostanete výsledek, který chcete. Nikdo si to nevšimne, pokud tedy náhodou nenarazíte na situaci, kdy se vámi vybraná loutka ukáže být výrazně nepopulárnější, než jste předpokládali. To může vyžadovat úpravy na poslední chvíli natolik zjevné, že zbudí nějaký komentář. Stačí se však ujistit, že váš ochočený tisk všechny takové komentáře odmítne jako konspirační teorii a nedojde k žádným významným dlouhodobým škodám. Poznámka na okraji. Abyste to ještě více zjemnili, nechte tisk informovat o některých závadách a ztracených hlasovacích lístcích. Vytvořte na pozadí bílý šum chaosu, ale zajistěte, aby bylo vidět, že obě strany trpí i těží a zdůrazněte, že takhle prostě fungují obrovské moderní volby a že marže nebyla ovlivněna. Poté, až se tak stane, vydejte omluvy, odsoudit odpovědné a slíbit zlepšení. Tomu se říká kamufláž nekompetentnosti. Závěr. Gratulujeme. Po dokončení tohoto návodu jste nyní o krok blíže k dokonale řízené diktatuře pod rouškou demokracie. Měli byste mít na svém místě za prvé systém, ve kterém mají vámi zvolení úředníci jen velmi malou moc a většina hlasů se nepočítá. Za druhé, politické strany, které se shodují na všem důležitém, zatímco se neustále hádají o velmi nedůležité věci. Za třetí, seznam kandidátů, kteří jsou buď morálně nebo finančně zkompromitovaní a byli vyškoleni, aby dělali, co se jim řekne. A za čtvrté, tisk v zajetí, který bude informovat pouze o tom, co mu řeknete, aby informoval. Nakonec za páté, opatření, která uskutečňují skutečné falšování voleb. Pamatujte, že se všemi těmito pojistkami a plány je snadné kontrolovat výsledky voleb, aniž by kdokoliv odhalil míru korupce. Pokud z nějakého důvodu nechcete dát najevo, třeba abyste zdiskreditovali demokracii nebo rozpoutali občanskou válku. Ale to už je řízení narrativu na pokročilé úrovni, kterému se budeme věnovat v některé z příštích lekcí. Musíte si uvědomit, víra veřejnosti je důvodem, proč tohle všechno děláme. Iluze volby je krví vašeho systému. Jakmile odhalíte, že je to pevně dané a na hlasování nezáleží, přestanou volit a ztratí veškeré investice. Odtud se vaše mocenská základna může rychle rozpadnout. O to se snažte pouze v případě, že již máte nastavený lepší systém, který jej nahradí. A já už jen dodám. Podívejte se na naší politickou scénu, vezměte si naší milou pětikolku, která jakoby vypadla z oka zmíněné straně jedna, jež sice tak nějak ztratila, ovšem bez viditelného poškození jedno kolo. K tomu přidejte jeden další subjekt, který se sice tváří jako opozice, ale přitom přesně naplňuje to, aby byl vnímán jako strana dvě předešlého, a máte ten vzorec přesně podle předchozí instruktáže. A k tomu si přidejte na sílu parlamentem protlačené změny ve volebním systému. Ještě pořád si někdo v této zemi myslí, že naše v uvozovkách volby jsou tak nějak v pořádku? V úterý 29. vyšel na RT článek, kde Viktor Orbán, který v současnosti vykonává rotující předsednictví Rady Evropské unie, odsoudil evropské spiknutí, v uvozovkách spiknutí proti Maďarsku, jehož cílem je vytvořit v jeho zemi vládu, která poslouchá rozkazy, a kritizoval také submisivitu polské vlády. Maďarský premiér Viktor Orbán 29. října odsoudil evropské spiknutí, jehož cílem je ustavit v Maďarsku vládu, která poslouchá rozkazy a která by byla podobná současné polské vládě. Orbán v pořadu X vysvětlil, že toto otevřené v uvozovkách spiknutí proti jeho zemi vedou německý europoslanec Manfred Weber a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Přiznali, že jejich cílem je nahradit maďarskou vládu novou javólovou vládou, podobnou současné polské vládě, napsal maďarský premiér a zdůraznil svůj vzkaz. To nedopustíme. Německý výraz javol, který Orbán použil, je interjekce běžně používaná v německém vojenském žargonu a znamená na váš rozkaz. Kritikou postoje současné polské vlády, která poslouchá rozkazy, maďarský premiér přímo odkazuje na postoj západních zemí, zejména v rámci EU ke konfliktu na Ukrajině. Maďarský premiér skutečně opakovaně vyjádřil v otázkách, jako je ukrajinský konflikt a vztahy s Ruskem, opačné postoje než Brusel. Jeho vláda odmítla posílat Kyjevu zbraně a vyzvala k řešení prostřednictvím jednání. Postoj, který jde proti proudu. Kromě toho Maďarsko, které od července pod vedením svého premiéra Viktora Orbána vykonává rotující šestiměsíční předsednictví Rady EU, pravidelně blokuje evropské rozhodnutí, zejména pokud jde o finanční a vojenskou pomoc EU kyjevskému režimu. Kvůli vytrvalému vetu Budapešti je tato pomoc neustále narušována, neboť všechna zahraničně politická rozhodnutí v rámci EU jsou přijímána jednomyslně. Západ tak Orbána pravidelně obvinuje z proruského postoje, zatímco podle Viktora Orbána jsou země EU částečně zodpovědné za pokračování válečného konfliktu. Maďarský vůdce opakovaně zdůraznil převahu Ruska na bojišti a prohlásil, že Západ musí přejít od politiky války k politice míru. V červenci loňského roku vedl maďarský premiér rozsáhlé mezinárodní turné, jehož cílem bylo nastínit obrysy míru na Ukrajině. Tento postoj byl v Bruselu ostře kritizován. Do konce dnešního monitoru nám zbývá už jen zhruba půl hodinky. Tak už se konečně pojďme podívat také domů. Autor článku ze Skryté pravdy Petr Pokorný říká: Schodek státního rozpočtu v říjnu vzrostl o 19 miliard korun na 200,7 miliardy korun. V pátek o tom informovalo ministerstvo financí. Deficit je nejlepší od pandemie COVID-19, ale zároveň pátý nejhlubší v historii Česka. Minister financí Zbyněk Stanjura z ODS čeká ve zbylých dvou měsících tlaky na výdaje i s ohledem na odstraňování povodňových škod. Očekává ale dodržení plánovaného schodku 282 miliard korun. Čert mě bere, když tyto idiotštiny elektrikář zločinec na ministerstvu financí říká. Vás ne, milí posluchači a čtenáři. Vlastně proč se ptám? Vím, že ano, protože čtenáři skryté pravdy jsou vzdělaní a inteligentní, a já dodávám stejně tak posluchači Svobodného rádia, a z této vlády dle ohlasů mají deprese. Ale čtenáři Seznamu, Aktuálně, iDnes, České televize a vysokoškoláci. To je prý úžasné. Pokud si dám předsevzetí, že budu největší lempl ve třídě a dodržím to, tak budu velice šťastný jako Stanjura, že jsem tak hluboké předsevzetí splnil. Ale před spaním si říkám, zda by takový člověk neměl dostat pumelici mezi oči, aby se mu rozsvítilo. Vím, že neměl dle práva, ale ten darebák by si to zasloužil. Proč mi jeho demence či zvrácenost nad rozpočtem připomíná slova Vodňanského a Zkoumala s úsměvem idiota? Pověz, miláčku, to, co chceš od života. S úsměvem idiota ti svoji lásku, peníze dám. Celkové výdaje vládních institucí meziročně vzrostly o 16% a dosáhly 46,5% HDP. Nejvíce vzrostly výdaje na sociální dávky, dotace a náhrady zaměstnancům. Nominální dluh vládních institucí meziročně stoupl o 415,3 miliardy korun na 3099,4 miliardy. Lidé, hlavně mladí, tvrdí, že je jim dluh ukradený, že se nic neděje. A politici nad tou idiotsko-vysokoškolsko-studentskou myšlenkou jásají. Jasně, dluhy se nesplácí a oni to neví, takže jim to všem zatím bylo jedno. A banky nemají zájem, aby se dluh splácel. Banky žijí z úroků a my za Klauze neplatili skoro nic. Miliardu, dvě. To bylo pro banky a fondy nezajímavé, ale díky Schillerové a Stanjurovi se to razantně změnilo a to už znát je. Česko se rychle zadlužuje a nebezpečně tak přitápí pod úrokovým kotlem, aniž by země splatila pouhou korunu z půjček od českých bank nebo zahraničních fondů, musí příští rok uhradit jen na úrocích rovných 100 miliard korun. Z návrhu státního rozpočtu na příští rok plyne, že tato suma má v roce 2027 narůst o dalších 18 miliard. Za tyto peníze by česká vláda každý rok postavila 300 kilometrů dálnic. To dělají Poláci a proto se nám smějí. Stáváme se evropskou žebrotou. Děkujeme. Vládní plán státních financí, o němž bude teprve jednat poslanecká sněmovna, předpokládá, že v roce 2026 rozpočtový deficit klesne na 225 miliard a až následující rok se ocitne pod hranicí 200 miliard. Zároveň má ale nabobtnat státní dluh z letošních 3,3 bilionů na více než 4 biliony korun. V Evropské unii patřila Česká republika mezi méně zadlužené země. Jenže tempo růstu půjček je v posledních letech jedno z nejvyšších v EU, varuje i NKÚ. Český dluh se za 3 roky zvýšil o polovinu, zatímco v EU byl růst průměru 14%. A to už mladí lidé, kteří to budou platit celý život, tvrdě pocítí. Budou se stále smát. Co k tomu dodat? Bylo by zajímavé, kdyby někdo těm mladým a hlavně vysokoškolákům nejspíš s uvozovkami, kteří na tohle hospodaření hledí skutečně s úsměvem idiota, někdo konečně vysvětlil, že tenhle stát na tom v 89. byl přes všechny problémy, které měl, relativně dobře. Dluhy měl minimální a všechno bylo státní, takže měl i majetek. Dnes není v majetku státu nic, snad kromě Budvaru, a dluhy má přes 3 miliardy. Tomu se říká pokrok. Hlavně, že už nejsou fronty na banány a máme 150 pohlaví. A u skryté pravdy ještě zůstaneme. Ta 31. přinesla článek s titulkem Na co skutečně zemřel senátor ODS Roman Kraus, zarytý až fanatický zastánce vakcinace? Potrestal Bůh Krause za rouhání, či co? Skrytá pravda píše, senátor Kraus dnes před půlnocí zemřel na embolii. Očkovala ho jeho žena 10.10. ve 20 hodin doma, píchla mu obě vakcíny naráz. Díky jeho rozhovoru s Vlaďkou, tím je míněna doktorka Vladimíra Beranová-Nezvalová, to víme přesně, řekl to sám, netajil se tím. Embolie je jeden z možných nežádoucích účinků COVID vakcíny. Takže když dostanu za 14 dní infarkt a umřu, tak vy řeknete, že to bylo kvůli očkování. Ano, pane senátore, měl jste pravdu. My řekneme, že to může být očkováním. Váš náhlý skon námi otřásl a je nám to velmi líto, napsala Angelika Bazalová. Tedy jak pro koho? Pro někoho to byl fanatický zločinec, kterého Bůh potrestal, že? A pár teček. V neformálním rozhovoru z 11.10. tohoto roku s lékařskou Vlaďkou B., která ho vyzvala, aby se vyjádřil k některým důležitým aspektům očkování. Přepis jejího rozhovoru naleznete přiložený k tomuto článku, řekl senátor Roman Kraus. Tak to vám udělám radost. Já jsem včera očkovaný zároveň proti chřipce a covidu. Včera ve 20 hodin očkovala mě manželka doma, ona je zdravotní sestra. Takže když dostanu za 14 dní infarkt a umřu, tak vy řeknete, že to bylo kvůli očkování. Senátor Kraus zemřel 30.10. na embolii. Očkovala ho jeho žena 10.10. ve 20 hodin doma, píchla mu obě vakcíny naráz. Díky jeho rozhovoru to víme přesně. Řekl to sám, netajil se tím. Embolie je jeden z možných nežádoucích účinků COVID vakcíny. Jeho úmrtí je mi líto a touto cestou bych chtěla vyjádřit soustrast všem jeho blízkým. Tato souvislost se nejenže může, ale musí prošetřit. Předpoklad, že vakcína měla vliv na skon senátora Krause, je docela na místě. Už kvůli tomu, aby se to neopakovalo, je třeba provést všechny kroky, aby se zjistilo, zda včerejší smutná událost s vakcínou souvisí nebo ne. Pokud chce někdo tvrdit, že souvislost s vakcínou není, pak to musí pečlivě doložit. Protože výrobce a kontrolní orgány musí vyvrátit, že není. Druhá strana nemusí dokládat, že je. Úmrtí po vakcíně je důvodem k zastavení očkování danou šarží, případně k pozastavení očkování vůbec, do doby, než se daný případ vyšetří. Úmrtí nemůže být očekávaný nežádoucí účinek žádného preventivního zákroku. Vakcína není houska na krámě. Vakcína je zásah do imunitního systému a ten se musí dělat promyšleně, individuálně a pouze tam, kde benefity převažují nad riziky. A to musí pečlivě zvážit lékař, který musí mít k dispozici všechny informace nejen o zdravotním stavu pacienta, ale i o možných nežádoucích účincích, a to zejména u mRNA vakcín, jejichž možná rizika stále nejsou dostatečně objasněna. Vakcíny bezesporu zachránily miliony životů, ale to antibiotika taky. To ještě neznamená, že si je budeme kupovat u pokladny v samoobsluze. V odkaze se dočtete, že ten darebák nečetl nic, co nebylo napsáno v Bruselu s kulatým razítkem, nic, pokud to nebylo z Izraele a opatřeno kulatým razítkem, a my občané s jiným názorem jsme pro toho darebáka byli odpad a smradlavý dezolát hodný opovržení. Tečka, nebyla tečka. A zároveň si notoval s Babišem, člen ODS. Co na to dnes říká a hlavně si myslí o manželka, která mu to dvojitou dávku aplikovala, nebo jen pokrčí rameny, že to s tou vakcinací nemělo nic společného se slovy Simeona, co Bůh činí, dobře činí. Postscriptum. Výše popsané můžete nalézt na jeho Facebooku při jednání v Senátu a pohrdání lidmi jiného názoru z něj jen teče. Vlastně doteklo. Máme takového člověka litovat? Pomalu, ale jistě se blížíme do finále dnešního monitoru. Mám tu pro vás poslední komentář, jehož autorem je Josef Vohnout, a ten jej nazval Už ani ta korupce není, co bývala. Naše čadská policie sotva dechu popadá, rozkrývá jedno korupční hnízdo za druhým. Tentokrát pro změnu zase v dopravním podniku Praha, kde jsou v pravidelných intervalech odhalovány škůcovské skupiny. Zlosinové úplatky na 4miliardové zakázce brali v úvrhnu ve výši své měsíční výplaty a ředitel si vzal nějaké umrněné vstupenky, ale o úplatcích byla vedena přesná evidence, včetně jmen, jen tak z lásky k pořádku. Celkem uvěřitelná řízná protikorupční historka. O co šlo? Dopravní podnik města Prahy, tedy DPP, se rozhodl, že si pořídí komplexní bezpečnostní systém pro dopravní podnik hlavního města Prahy už v roce 2010. Od té doby se soutěžilo, připravovala se veřejná zakázka a projížděly se protikorupční procedury. Chvilku to trvalo, ale korupčníci byli trpěliví. Sotva zakázku získali, tak se rozhodli navýšit cenu. Aby to dosáhli, upláceli kde koho. Prostředníkem pro předávání úplatku byl člověk, který je dnes mrtvý. Předem pro všechny šťourali, nevím, jak to bylo, ani neznám situaci v podniku a nemám patent na pravdu, protože mi nikdo neplatí pravidelné koncesionářské poplatky. O mnohých případech se psalo v novinách, jak jsou jasné, a policie má v rukách nespochybnitelné důkazy. Pak se u soudu ukázalo, že šlo v tom lepším případě o kriminalizování běžných obchodních postupů nebo o vyhodnocení jakékoliv komunikace jako závadové. Takže mám o předkládané verzi značné pochybnosti. Mimochodem, zatímco jsem tvořil svůj článek, tak se text článku několikrát proměnil. Po škůcovské skupině páně Rittiga detektivové z Národní centrály organizovaného zločinu odhalili další. Nevím, proč si ten elitní orgán pořád mění jméno, vždyť jsou ti správní hoši. Zakázka v DPP byla zhruba za 4 miliardy korun a úplatek je ve formě lístku na koncert, tuhle nějaké kapesné ve výši měsíční výplaty a podobné drobnosti. Člověk se musí ptát, kde jsou ty časy Rátovy krabice od vína, ve které se nějakou nešťastnou náhodou zhmotnilo 7 míčů v hotovosti. U bývalého hejtmana to bylo za zakázku v řádu kolem 80 milionů korun. Očividně je DPP docela rizikové pracoviště, protože tam co chvíle zasahuje policie a zatýká manažery. Neustále se podávají trestná oznámení a nějak ten koloběh nekončí. Přijdou noví lidé, systémové a kontrolní procedury se vylepší, aby k takovým přehmatům nedocházelo, a co čert nechce, situace se opakuje znovu. O tom, jak skvěle jsou postupy vylepšené, je vidět na tom, že rozhodnutí o realizaci zakázky padlo již v roce 2010. Trochu mě zaráží, že noviny mají k dispozici usnesení o zahájení trestního stíhání. Možná jsem něco zaspal, ale tenhle úkon a jeho výstup je běžně veřejný. Soudím, že není. Tak by mě docela zajímalo, jak se k němu dostaly noviny. Bude se to nějak řešit? Deník N dokonce disponuje snímky z vyšetřovacího spisu. Jako zdrcující důkaz je uvedeno, že usnesení o zahájení trestního stíhání čítá 285 stran. Pokud to má tolik stran, tak je prakticky jisté, že obvinění jsou zločinci a soud je prakticky zbytečný. Fíkaní záškodníci vše pečlivě šifrovali, nevolali si a vše si vyřizovali ústně, ale pak udělali osudovou chybu. Úplatky si zapsali do tabulky pěkně pohromadě. Všechny si pečlivě šifrovali, chránili, jen ten stěžejní důkaz si hezky nachystali, aby si pořádně zavařili. Jako chápu, že lidská blbost nemá meze, ale takto. Alespoň třeba ochrana heslem tam nebyla. Tabulku měl podezřelý ve svém autě, aby bylo naprosto jasné, čí je, a policie to nemusela pracně zjišťovat. Navíc to auto je také buržoazní Mercedes-Benz GLE 400. Je to SUV a stálo moc peněz, takže je vina nepopiratelná. Poctivou prací na takové auto nelze vydělat. V tak drahém autě mohou jezdit jen zlí lidé, to dá rozum. Finta se zapisováním, kdo kolik a komu, už tady taky jednou byla, ale kdo si dneska vzpomene na pana Halu a po fiasku se soudním projednáváním jeho případu na slavné diskety s dětskou pornografií. Tady bylo vše naprosto jasné a po letech jaké překvapení, tak trochu vyšlo najevo, že to jsou policejní pohádky a bylo to úplně jinak. Klíčovým důkazem k zatčení a procesu je tedy nějaká excelová tabulka, kterou policejní orgán, a to cituji, spároval a zrekonstruoval. Na tomto serveru se pro podobnou činnost žilo přiléhavé slovní spojení, kreativní práce s důkazy. Takové věci se ovšem dějí pouze selháním jednotlivce. Kam a jak a komu šly úplatky? Člena představenstva upláceli tím, že ho zvali na zápasy a na koncerty. Přece každý ví, že zakázky tohoto rozsahu se domlouvají v nádražním bufetu a každý si toho pivsona na stojáka platí sám. Tak je to u poctivých lidí běžné. Šokující je výše úplatků celých 300. Miliard? Ne. Milionů? Ne. 300 tisíc. Což u člena představenstva je částka tak nějak ve výši měsíční výplaty. Docela zajímavá je struktura lidí beroucích úplatky. Největším zlosinem je podle novinek personální ředitel, kterému nestačil miliony, jak píší v titulku, ale vzal si k tomu ještě lístky na koncerty, což v článku vnímají jako strašlivé zlo. Vydělával tolik a přece zradil. Do půlky článku se rozebírá, jaké lístky a kam. Přemýšlím, jaký má význam uplácet personálního ředitele. Nevím, jak funguje DPP, ale v každé normální firmě se personální úsek nepodílí na rozhodování o zakázkách, natož tak na jejich plnění. Pravda, byl členem představenstva, takže mohl něco ovlivnit, ale tam byl jeden z mnoha. Dost pochybuji, že by v prostředí boje opozice vzal odvahu na to, aby na představenstvo přišel s požadavkem na navýšení zakázky a loboval za to. Zatímco bezpečnostní ředitel podniku dostal údajně 200 tisíc, kde by to asi smysl dávalo? Personální dostane miliony a ten, kdo by to měl z titulu své funkce řídit, zastávat funkční požadavky a být za to zodpovědný z pohledu celkových nákladů drobné? Navíc předávku úplatku potvrzuje spolupracující obviněný, což je vždycky pochybné. Spolupracující obviněný a jeho zasvěcené výpovědi lze připomenout v kauze Rittig, kde se tak zapletl, že i soud musel konstatovat něco o jeho nevěrohodnosti. Jako největší šíbr se ukázal projektový manažer, který přibral každý měsíc 50 tisíc po dobu 4 let. Podle policistů to je klíčová osoba, protože to byl manažer. Osobně nevím, jaké projekty dělali vyšetřovatelé, ale u tak velkého projektu obvykle nad projektovým manažerem stojí skutečně řídící vrstva. Pochybuji, že má nějaký velký smysl uplácet střední řídící článek, který toho moc nerozhoduje nebo neovlivní. Obvykle má jasný mandát a hraje roli výkonného orgánu, který organizuje práci členům týmu. Může tak maximálně vyhrožovat, že dodavateli bude komplikovat plnění, ale to se dá snadno eliminovat právě přes tu vyšší řídící vrstvu. Technické výtky by pak musel mít podložené, a to není tak snadné. Takže úplatky směřované jemu dost těžko mohly plnit úlohu motivace k navýšení ceny zakázky. Obvinění ovlivňovaly zakázky tak fíkaně, že do toho nezapojili ani generálního ředitele. Asi tam sedí jen tak, na okrasu, není nijak ani čím důležitý. Podle deníku N generální ředitel Vitovsky není mezi obviněnými, policie jej pouze vyslýchá. V celém případu samozřejmě nemůže chybět naprostý hit protikorupčního boje, který odzbrojí všechny pochybovače. Přijde věta, že zakázka byla předražená. Tenhle argument mám ze všeho nejradši, zvlášť u tak specializovaných věcí, jako je IT systém za tak velké peníze. Nevím, ať hledám, jak hledám, na Alze v akci není. Tyhle věci fungují tak, že nějaký přemoudřelý znalec placený policií, což zajišťuje jeho naprostou nestrannost, řekne, že podle něj by to mělo stát o 10% míň. Nebo to řekne nějaký auditor, což je v podstatě trochu chytřejší účetní zvládající k sčítání a odčítání také procentní počet, včetně práce s koláčovými grafy v Excelu. Tento člověk zcela a naprosto kvalifikovaně určí, kolik by takový systém měl mít cenu. Ve skutečnosti nabídky telematických systémů komponují celé týmy odborníků, kterých po republice opravdu nepobíhají miliony. Pokud by to bylo tak fantasticky jednoduché, že by existoval přesný a jasný způsob, jak správně spočívat cenu, na co je potom nutné dělat za drahé peníze veřejné zakázky? Prostě cenu vypočteme a poručíme firmám, aby to za ty prachy dodali. To pak můžeme zrušit ÚHOS, hromadu oddělení veřejných zakázek na úřadech a ušetříme. Od toho, aby se zjistila cena, je tu veřejná zakázka a ne nějaký audit či dobrozdání nějakého znalce, který celou problematiku prostě obsáhnout nemůže, protože to nejde díky její obsáhlosti. Pokud jste někdy pracovali se znalcem, byť jen u odhadní ceny domu, tak víte, o čem mluvím. Prodejní a odhadní cena se může hodně dramaticky lišit a trestně stíhat lidi za to, že se jim nepodařilo prodat podle vysněné ceny, se mi jeví jako čistý sadismus. Předražení leckdy nejde stanovit ani veřejnou zakázkou, viz digitalizace stavebního řízení. Cena byla výhodná, ale dodavatel za ní nebyl schopen poskytnout adekvátní plnění. Mimochodem, kolikrát se vám, milí čtenáři, stalo, že jste něco koupili za své peníze a pak jste zjistili, že tahle věc šla koupit za měsíc levněji? A nebo chodíte nakoupit mléko do jednoho kšeftu a rohlíky do druhého, protože v něm mají jen stejný rohlík o pár haléřů levnější? Lidi jsou líní, i když jde o vlastní peníze, natož o cizí. Tak rozsáhlé a objemné dodávky mají svá rizika při plnění a zvykem veřejných dodavatelů nebo zadavatelů je mít poměrně drsné pro dodavatele velmi přísné smluvní ujednání. Ocenění rizika není možné lehce stanovit bez znalosti vnitřního prostředí dodavatele. Riziko, náklady a zisk může stanovit pouze jen a jen potenciální dodavatel disponující aparátem schopným plnění realizovat. DPP, pokud vypsal veřejnou zakázku, tak se orgán může i s předražením jít vyfotit. Protože se nabízí logická otázka, tak proč znalec za tu cenu nepodal nabídku? Mohl se napakovat. Co mě doslova odbouralo, tak jsou zjištění provedeného auditu. Audit je něco jako fíkový list, který se používá k zakrytí nebo odhalení choulostivých míst. Rozhodující je pouze zadání, které auditor dostane. Audit provedený v dopravním podniku odhalil, že firma nevýhodně vynakládala finanční prostředky a že v ní byla korupce. Fantastický auditor. To by mě docela zajímalo, jak tohle audit odhalí. Korupce, tedy uplácení, se někam vykazuje do účetnictví, nebo se úplatky pobírají pouze proti stržence? Hlásí se zaměstnavateli? Docela by mě metoda tohoto skvělého zjištění zajímala. Auditor není policie a má přístup jen k tomu, co má k dispozici dopravní podnik. Nemá přístup na účty soukromých osob, nemá sledování, aby zjistil rozdíl mezi příjmy a výdaji dané osoby a podobně. Takže pohledem do účetnictví náhle zjistil, že ve firmě se berou úplatky, které podplaceným osobám přitékají z vnějších nedokumentovaných zdrojů. Tomu říkám bez potíží uvěřitelně věrohodné závěry. Spíše se mi to celé jeví tak, že o něch 180 milionů bylo za rozšíření plnění zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Je moc divné, že každý podnikatel se pokouší prodat další služby a související produkty. Pokud soutěží byly uspořeny nějaké peníze, tak je logické, že se firma pokouší prodat nějaké další plnění a využít alokované peníze na nákup svých produktů, což je naprosto legitimní chování. U tak velkých zakázek se vždy najde nějaké sporné místo, něco, na co se zapomnělo, a pak běžně následuje vyjednávání o cenovém nebo smluvním narovnání v rámci možností obou stran. Pokud jde o nominálně tak vysokou částku, tak to podléhá schvalovacím kolečkům a dost pochybuji o tom, že úplatky k těmto nepochopitelně vybraným pozicím ve firmě by pomohly dosáhnout navýšení ceny. Celkem se vyšetřuje 7 korupčních skutků, které se točí kolem zakázky v hodnotě 4 miliard. To je číslo 4 a 9 nul. Ti fikaní korupčníci se snažili cenu navýšit o 180 milionů, to je o pěkných 4,5%, ale to už tak nevyzní. Navíc je tam fikané slovíčko snažili. Ne, že by se dosáhlo takového navýšení, tudíž se vyvolává jen dojem, že tolik ukradli. Snažili se zakázku navýšit o peníze, které jim zákon o veřejných zakázkách zcela legálně dovoluje. Ale koho by zajímaly takové drobnosti, když tu máme tabulku, ve které jsou podle policie zcela jistě úplatky. Zakázku se snažili navýšit a navzdory úplatkům jaksi k ničemu nedošlo, takže podle novinového článku to vypadá, že podnikatelé jen tak z dobrého srdce podarovali všechny okolo. Když DPP nevznikla žádná škoda, kdo je tedy poškozený? Obvinění šifrovali, což je samozřejmě důkaz, protože poctiví občané nemají co skrývat a proto kryptografii používají jen zlí lidé se špatnými úmysly. Otec se synem si o tak citlivých věcech, jako kolik komu vypisují přes WhatsApp, když i v novinách v oslavných článcích se píše s železnou pravidelností, jak je tento prostředek prolamován. Dovolil bych si položit otázku, zda konspirační způsob jednání o něch osob není spíše vynucen prostředím, kde se neustále udává, šmíruje a hledá se mýtická korupce. Není to spíše obecně prostředím v takových firmách, kde si v přátelské atmosféře hledí jeden druhému namazat schody a zmocnit se jeho pozice za každou cenu? Je zvláštní, že tenhle podnik prolezlý korupcí je v rámci evropských systémů hromadné dopravy hodnocen jako špička. Čím pak to? Nikoho u předání úplatků nechytili, prostředník je mrtev. Klíčové výpovědi poskytuje spolupracující obvinění, důkazy o úplatcích pochází z jakési pochybné policií zrekonstruované tabulky, výše úplatku je vzhledem k příjmům obviněných úsměvná a upláceny jsou role nebo pozice, které z podstaty věci na navýšení ceny nemohou mít vliv. To je tak v biznise normální, že platíte dopředu, aniž si zjistíte, zda je vůbec reálné za své peníze dostat výsledek. Vše předáno nezjištěným způsobem, ale je naprosto jisté, kolik to bylo. To je prostě tutovka. To není vtip, to je tvrzení vyšetřovatelů. Odpověď na otázku, proč si nenavýšili cenu už v nabídkové fázi, totiž ukazuje, že veřejná zakázka nebyla ovlivněna, neboť si nikdo nebyl jist výběrem. Verze uváděná novinami na mě působí hodně nepřesvědčivým dojmem a ukazuje spíše na šílené vztahy na pracovišti. Přeju všem opravdu spravedlivý soud. Jak jen to bude možné. A protože mi zbylo ještě něco málo času, tak si dovolím přidat pár slov. Včera v Moldavsku, proběhlo druhé kolo prezidentských voleb. Ani jsem si nemusel otevírat informační zdroje, aby mi bylo jasné, kdože tam zvítězil. No kdo? Stávající prezidentka a prozápadní Maja Sanduová. Jak jsem se dopoledne dočetl, tak po sečtení 99% okrsků má Sanduová náskok 10% bodů nad svým protivníkem Alexandrem Stoyanogloem. A pozor, rozhodující pro její úspěch byly hlasy ze zahraničí. A hned jak to vyhlásili, tak Sanduové začaly přicházet gratulace od evropských politiků a v Brusele z toho mají orgasmus. Asi jediný, kterého jsou schopni tihle lejnometní politici dosáhnout. Podle webových stránek volební komise v okrscích na území Moldavska měl převahu s 51,2% hlasů Stoyanogl. V zahraničí ale drtivě zvítězila Sanduová, která tam získala zhruba 82% hlasů. Po sečtení 99% okrsků tak Sanduová vedla z 55%, Stoyanoglo dostal skoro 45%. A ještě jedna zajímavost tu je. Výsledky ze samotného Moldavska jsou již dávno hotové. Podle nich by přitom zvítězil Alexander Stoyanoglo, i když těsně. Pro tohoto kandidáta dle komise hlasovalo 692 533 lidí, pro Maju Sanduovou 660 226. Rozdíl je tedy více než 32 000 hlasů. Celkový náskok pro Maju Sanduovou tvoří hlasy ze zahraničí, které dnes ráno stále nebyly sečtené. V těch měla Sanduová v momentu, kdy jsem si o tom četl, drtivý náskok. Téměř 270 tisíc oproti Stoyanoglovým 56 tisícům. Ani v hlavním městě Kišiněvě neměla přitom tak silnou podporu. Chudáci Moldavané teď budou muset vydržovat politiky, které si nevolili, a budou trpět kvůli rozhodnutí cizáků, kteří v zemi nežijí, neplatí v ní daně a Bůh ví, jestli vědí, kde ta země leží. A navíc se zcela jistě sčítají i hlasy těch, kteří vůbec nevědí, že volili. Jo, hold, Bidenova křivka je Bidenova křivka, ta nepochybně funguje všude, kde vládnou postavy loutkového divadla. Kdyby někdo nechápal, proč jsou nutné korespondenční volby, pak tu má jasné vysvětlení. A u nás to bude stejné. Ostatně návod, jak vyhrát volby, jste si mohli poslechnout hned po pauze na začátku druhé poloviny dnešního monitoru. A nebo si to můžeme zjednodušit a definovat demokracii po vzoru skvělého filmu Limonádový Joe a neb Koňská opera. S korespondenčními volbami přijde zákon. Skvrna o velikosti mexického dolaru je zřejmá a demokracie je nastolena. To přece musí být každému jasné. A komu není, není demokrat a navíc není Čech. Hop, hop, hop. Je zřejmé, že nastala doba, kdy volby jsou naprosto zbytečné. Snad jen jako jedno velké divadlo a bohužel ne národní. Docela by mě zajímalo, kdy do volebního zákona zařadí i to, že korespondenčně může volit i umělá inteligence. Ostatně proč ne? Volby, jak známo, už korespondenční jsou, ministři jsou odvoláváni SMS-kami, vlády jsou dirigovány nejspíš elektronicky z jednoho centra, aby pak komunikovali s lidmi pomocí zasílaných manuálů do šmatlafonů. A lidi už si, jak je vidno, zvykli, a už ani nepotřebují spolu mluvit, už se prakticky vzájemně nepotřebují. Inu s korespondenčním hlasováním na věčné časy a nikdy jinak. Jako u kolotočů. Postupujte dále a držte si klobouky. Poslední prodloužená jízda s demokracií právě začíná. A pro nechápavé, zítra nám to v plné parádě předvedou v USA, to abychom věděli, jak to bude příští rok vypadat u nás. Demokracii si přece rozvracet nedají. Tak se mi těch pár slov nějak podařilo protáhnout a já o 2 minuty překročil vymezený čas. Ale chci věřit, že vám to, přátelé, až tak nevadí. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí Ivan Votava a setkáme se zase v pátek. Ovšem dáli Bůh a cenzor. Naschledanou.